kun torban lamatti yero tokko ka dhiyaatu qophii misoomaal baajeti mootummaan Itiyoophiyaa baase kabara 2007 2008 paarlaamaa biyyattiin kan raggaasame jechuudha biliyoonii 223 qabxii 3 oli maallaqa kanaan hojiiwwan hojjetamuuf karoorfaman maal fa'i qonnaan noleen argatan agami kanneen jedhaniif kabroorratti soraan ministara faayinaansiif dhimmoota dinagdeetti daayirektara sabquunnamtii kataan obbo Hajii Ibsaa telefoonaan Finfinneerraa dubbisee jira walumaa galatti horiin kun agama akka ta'e ibsuudhaan jalqabu obbo Ibsaan.
Tokkoffaa karoora yeroo dheeraatiif yeroo gabaabaa babaasuudhaan biyyattiin akka itti hoogganamtuu fi jijjiiramni dhufaa jiru kun akkuma amma jalqabeef akka itti fufu godhuun gahee kenna. Lammaffaan faayinaansii biyyaaf barbaachisu baajata biyyaaf barbaachisu kan bara baraa yookaan kan waggaa 3-4 qopheessuudhaan paarlaamaa dhiyeessuudhaan mirkaneessuudha. Kanaan alas gaheen guddaan ministeera kennaa stability of macro economy ka jennu kana tasgabbeessuudha. Ka biraa immoo infileeshinii illee 10 akka hin caalletti to'achuudha. Kanneen maandeetiin guddaan.
Mee bu'aa ji gara baajata ammaan tanaa bara 2007 bara 2008 rabatan kana deebina. Baajati tuniin yookaan horiin kun walumattuu iyyuu akkamitti kana?
Biliyoona 223 fi miliyoona 397 fi 1,819,261.
Akka biirri Itoophiyaa yoo deebisan akkas taate kan keessa horii agamitti kan mootummaa federaalaati kan agamitti kan mootummaa naannooti akka naannootti yoo ilaallee jenna fakkeenyaaf Oromiyaan kan keessaa gama argata naannoo akka bal'ina lafaati yoo ilaalle Oromiyaan gama argata uummata kibbaa gama argata naannoo Namaaraa naannoo Tigraay akkas yoo ilaalle akka naannoolee yoo deebisnee ilaalle agama agamiin argachuu danda'an.
Ishi baajata ammaa duratti maqaa dhoofne biliyoona 223 fi miliyoona 397 qarshii 1,189,261 keessa parseentiin 37.7 kaapitaalaaf kan ramadame yoo ta'u kaapitaalaaf yoo jennu kan federaalli gaggeessu jechaadha. Yoo madaalamu qarshiin itti aanee guddaan ramadame parseentiin 34.38 yookaan immoo biliyoonni 76.8 naannoleef ramadame. Kan naannolee ramadame kana keessa yaa'u naannolee 10 takkatu jira Finfinnee illee dabalatee jechaadha. Bara kana Finfinnee illee baajanni aga ta'ee ramadameef jiraata naan dura ramadamu. As keessaa parseentiin guddaan biliyoona 76.8 kana keessaa parseentiin 31 kan Oromiyaati. Kana yoo jennu biliyoona 23 miliyoona 114 fi qarshii 1,149,645 kan Oromiyaaf kan ramadame jechaadha. Kan isatti aanee jiru naannoo Amaaraa yoo ta'u parseentii gara 10 caala jechaadha.
Horiin kun haga guddaan yoo ilaalleetiin jennu naannoleen waan ittiin hojjetan qabaachuu danda'an akka mootummaa federaalaatti ammoo maaliin hojjetamaa jedhamee kennama bajeta mindaan hojjettoota kee jiraachuu danda'a horiin waan akka akkaatii bahu kee jiraachuu danda'a mootummaan akka maaliin hojjetamu fedha mootummaan federaalaa naannoleen akka maaliin.
Mootummaan kana hirphaa baajataa yookaan baajata dirgomaa kan jedhamu saniif kenna naannoon immoo taa'eetiin addaan ceeta kaapitaalaaf dirgoodhaaf rikarantii baajata ta'eef kana jedhee kan addaan baafatu naannoleedha. Kan gama kennaan kan federaalaan laalaatamu caddiseetuma kennaafi achiin booda jarri addaan baafata jechaadha. Kan kaapitaalaaf agana kan rikarantii agana kan pirojeektii agana jedhee naannoon hunduu baajata isaantu qopheeffata isaantu mirkaneeffatallee federaalli keessa hin galu.
Dansa mootummaan federaalaa baajata kana aga guddaa maaliin hojjetan fakkeenyaaf arga guddaa mootummaa federaalaatti hojjeta ganna kana keessatti wanni guddoo mootummaan federaalaa horii kanaan hojjechuuf baafata maali?
Baajanni guddaan kana keessa biliyoona amma 223 jenne san keessa parseentii 37.7 baajanni guddichi jechaadha yookaan qarshitti yoo deebi'u biliyoonni 84 miliyoonni 300 qarshiin 1,732,449 kaapitaalaaf oola. Kaapitaalaa hojjennu deemee naannolee 10 takkaafuu jechaadha kaapitaalaaf oola. Harki guddaan kaapitaalaaf oola. Baajanni Itoophiyaa kan baajata naannoo biraatti kan Afrikaa fi biyyoota Afrikaa keessa adda keessa godhu kana qarshii guddaa kaapitaalaa fi fakkeenyaaf amma rikarantii baajet biliyoona 50.2 qofa kan ramadi. Kaapitaalaaf biliyoona 84.3. Kanaaf kaapitaala irra oola qarshiin guddaan.
Kaapitaala yoo jennu nama hin beekne fi dhiirri isaa yoo jiraanu.
Kaapitaala yoo jennu karaa ta'uu danda'a ifaa ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, mana barumsaa banuu danda'a, hospitaala banuu danda'a. Wantoo kana kanniiniif oolcha baay'inaan jechaadha. Kana keessa harki guddaan karaa baasuudhaaf karaa asfaaltii karaa istaandardii qabu naannoo hundaaf carraa kennanii baasuudha.
Horii kana keessa agamitti argisan ga'e, agamitti qarqaarsaan dhufa, agamitti biyyi keessa argattanii, agamitti liqeen dhufa, agam harkaa qabdan horii kana keessa biliyoona hedduu kana keessa?
Biliyoona hedduu kana keessa xiqqaatu parsentii 82% ofii keenya akka of danda'e yoo ta'u ishee isarraa hafte qarshii parsentii gara 19 kan liqii fi gargaarsaan alarraa argannu kawwan uumaaf dandeenye jechaadha. Kanaan dura waggaa 10 dura gara parsentii 30 alaa liqeeffanna. Amma kun garuu ol fixaa dhufe galiin keenya dabalaa waan dhufe amma parsentii 19 qofa kan alarraa liqiidhaaf deeggarsaan arganna.
Fakkeenyaaf yoo gargaarsi alaa hin dhufin bajetiin hir'achuu fa dandeetti, piroojektiin jalqaban dhumachuu dhabuu fa dandeetti, fakkeenyaaf piroojektiin ganna dabrinu jennaa jedhaniitiin gargaarsi ittiin argamin yookaan ammoo waan akka akkaatiin hin dhumatin bajeti ganna kanaa fudhachuu fa dandeetti yoo tun hin taatiin hanqinni bajeta jiraachuu fa danda'a. Namni durattu beekeetiin akkamitti itti qophaa'uu fa danda'a?
Nuquun namni beeku rakkoon akkasii maaliif baajanni yoo qabamu sirriitti itti yaadamee soorsii amansiisaa ta'erraayi. Soorsii amansiisaa ta'e fakkeenyaaf yuukerraa kan argannu qarshii agana hojjennu 100% kan itti amanne malee tasa kan argamu ganaa paarlamatti dhiyaatee labsama malee baajata keessatti hin qabatamu. Kan amma baajata qabatan kan baay'ee amansiisaa ta'ee fi akkuma qarshii ofii keenyaa funaannutti kan 100% itti amanne qofa jechaadha kan baa'aa irratti qabamu. Barqarshiin kun amma pooketta galee baankii taa'e miti hin funaaname argama. Eessarraa argana tokko tokkoon bayaansamee kaa'amee jira jechaadha. Kanaaf parsentii kana ni arganna.
Dansa. Naannoleen gara naannolee tadeebitu naannolee horii durii tokko tokko fakkeenyaaf jechi tokko iyyaa adda addaa naannoleen tokko tokko horii kennanii fi tokko maarashaa bitatee tokko makiina fajaaroo bitatee jecha dhufni tokko jira. Naannoleen horii isaanii akkamitti fayyadamuu jiran fakkeenyaaf hojii barbaadam tanaan oolchuu jiru akkuma jedhan karaa akkuma bisaan baasuu jiru yoo laaltaniif hin jettan naannoleen akkam argitan baajatee hoyyuu kennamuuf yoo madaaltan yoo hojii isaanii laaltan hojii naannolee.
Akkuma beekamutti kaa piroojektiin kan naannoon qabatus jira kan federaalli illee naannoo saniif qabu jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa irratti piroojektiin federaalli karaa baasuuf karaa 2-3-4 qabaachuu danda'a. Naannoolleen of danda'e immoo karaa inni qabatu jira. Maaliif qarshii amma silas hin jedhe kana qarshii 23.8 kana Oromiyaaf yoo kennanu ofii kennaa to'annetti miti. Ofii kennaa kana godhaa san godhaa kana kaasaa jenne miti. Namoonni achi jiru hayyuudhaa. Ummata bakka bu'anii itti gaafatamummaa qabu gabaajata kana karoora kaa'ameef galmarra geessuu yoo baatan seeraan illee nama gaafachiisa waan ta'eef kun naannoodhaaf maandeetii naannootti jechaadha maandeetii federaalaa miti.
Akkuma beeknu karoorri barkumee amma dhumachuu jira barkumee kun dhumateetiin karoorri taanuutti deemuu jira Itoophiyaallee dhiyoo tanallee walga'ii guddoo yookaan kora addunyaa karoorgan taanu ittiin qabatan yaa'amuuf qophaa'uu jirti. Karoorri kun karoorri barkumee kun yoo iyyuu dhumate karoorri ittaanu maalti jira karoorri misoomaa kan ittaanu maalti jira akkamitti dhisanii deemuu jira?
Egaa karoora waggaa shananii amma bara kana amma waxabajjii 30 kaleessa dhumee jira amma kan immoo hojiirra oolu kan waggaa shaniiti kan waggaa shanii kana naannoo 10 naannoo irraa jalqabee haga gandaatitti uummanni irratti mari'ataa jira. Torbaan tokkoof torbaan lamaan booda mariin gandarraa haga naannoo dhufu sun ol cuunfamee karoora waggaa shanan dhufuu ta'a karoora waggaa shanan dhufuutirraa immoo. Break downiin isaa ba'ee kan bara 2008 naannoo hundaaf kennama jechaadha.
Tokko deebinuuti karoorri kun karoora hedduutti bahu jira fakkeenyaaf bajeetii amma kennamu kun haga gurguddaa fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa naannoo Tigraa naannoo maali jenneetti yoo iyyuu ilaallu karoora mootummaa wanti mootummaan silaa harka guddaan bar kana bar dhufe hojjechuuf karoorfate maal?
Baajata qabamu keessaa parsentiin 70 ol ka ta'u poverty reduction programs kan jedhaman jedhamti hiyyummaa hir'isuudhaaf maandeetii guddaa kan qabaniif kennama. Fakkeenyaaf karaaf, fakkeenyaaf barnootaaf, fakkeenyaaf qonnaaf, fakkeenyaaf enerjiidhaaf enerjii yoo jennu kaa paawar isa jennu kanaaf kanniiniif oola jechaadha. Wantoota shan enerjiidhaaf masinoodhaaf yookaan irrigeeshin kan jennu kanniiniif oola baajanni guddaan parsentiin 70 oolee wantoota amma maqaa siidhee 5 kanaaf oola. Waggoota itti aanu amma yuunivarsiitii 33 qabna. Waggoota 5 itti aanu keessatti gara yuunivarsiitii 13-14 dabaleetini yuunivarsiitii qabnu gara 50 ol guddisuudhaaf karoorri keessa galee jira jechaadha.
Yuunivarsiitii tun maqaa dhahuu dandeenya fakkeenyaaf gara 5 dhufan keessatti yuunivarsiitii 14 ijaaramaa jennee maqaa dhahuu dandeenya yookaan karaan babaa kun
guguddaa. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa 3 tokko tokko isaanii maqaa siidhaa hin danda'u fakkeenyaaf Oromiyaa keessa 3 jira. odaa bultuun ka jedhamu jira, odaa baarentuu ka jedhamu jira, tokkos jira. Akkas akkas fakkaatee doondoo jiru. Naannoo hundaaf kan raabsame jechaadha. Naannoo takkaaf kan laatame doon ta'an. Oromiyaa keessa sadii garuu ka jiru.
Oh, ka jaaramuuf deemee chuganii shanan dhufaatti.
Mee
gara qarshii Itoophiyaatti adeeminu? Akka durii hawwan bittu humnitii isii egga baay'ee addunyaa irratti akka wabitu dandeettu. Fakkeenyaaf doolaariin tokko birrii Itoophiyaatti yooyyuu jeebisanii 20-22 akka taati. Doolaariin Ameerikaa tokko birrii Itoophiyaa gara 20-22 taati. Tokkosumaayyuu agarsiisuu caaluu dandeetti. Akka birriin Itoophiyaa addunyaa irratti gabaa irratti akka wabitu danda'u. Birriin akka fedhanitti namaa bituutti hin jirtu. Maantu maan ta'u malee yoo fakkeenya Afrikaa dhibiillee ilaalle.
Amma humni horii humni bituu qarshii Itoophiyaa baay'ee gaariirra jira. Fakkeenyaaf Keeniyaa horatte doolariin tokko shilingi Keeniyaa gara 90 dhaqaa. Biyyoota biraa ogeette ka gara fakkeenyaaf Tanzaaniyaa yoo deemte immoo doolariin takkaatiin shilingi Tanzaaniyaa 1,300 taati. Biyyoota baay'ee akkanaa walitti qabdee ilaalte ka 1,500 doolariin takka 1,500 kan taatu jira biyya Afrikaa keessatti. Kanaaf. Egaa biyyaa miti biyya takkatti miti kan murteessu kana dorgommii addunyaa hundaa waan ta'eef achi keessatti qarshiin kenna sadarkaan amma irra jirtu maybe biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota gaarii jennu kan dhiyaatu malee kan kana jedhamee kaa'amu miti ala kanaan ibsu barbaada.
Antanum jedha waan jechuuf qabda bu'aa jengam kiyyaanii
waan jechuu barbaadu kanan dhaamachuu barbaadu ummanni kenna ummanni Oromiyaa. Ummanni lammii Itoophiyaa ta'e kan biyya kamiyyuu addunyaa irra faca'eetiin hin jiraatu guddina biyyattii kanaatiif humna isaatiin beekumsa isaatiin muuxannoo isaatiin maallaqa isaatiin biyya tanaaf gumaachuudhaan biitti tun yeroo waggaa 2015 itti aanu keessatti akka biyya gidduu galii biyya gidduu galeessaa akka geettu nuhunduu gumaacha kennaa akka baannu dhaamsa jedhu dabarsuu barbaada galatooma.
Obbo Hajii Ibsaa ministeera maallaqa fi dinagdee Itoophiyaa irraa guddoo galateeffannaa qophii misoomaa ta'a irratti hanuma ansoora haala keetiin dhagayaan bulla.